Liewe luisteraar, van my kant af goeie dag, maar weer is eintlik 'n traan in my hart, want ons is jou waarlik waar vandag by die laaste program oor die boek Maleagi. So 'n kort boekie, 4 hoofstukke met min versies, en hierdie is die 15de program wat ons oor Maleagi maak, maar hierdie is ook 'n program omdat dit gebou is op gedeelte wat afsluit op 'n klimaks, wat 'n wonderlike boodskap dra. En daarom bly dit elke keer vir my voorreg en ook hierdie keer. Ons is naamlik by Maleagi die 4de hoofstuk en ek gaan net die laaste 3 versies behandel, vers 4 tot by vers 6. En jy gaan sien hoe dat daar in hierdie gedeelte gesê word, 'n belofte gegee word, dat die Here vir Elia gaan stuur, voordat die groot dag van oordeel van die Here aanbreek. Nou Elia is natuurlik een van die nuwe skrywende profete, wat ons in die Ou Testament kry, en ek gaan lees maar in die boek Konings, dan sê baie van hom lees, en hier kry ons nou verwysing na hom, wat vir ons 'n aanleiding is, ons moet onthou, Elia het nie doodgegaan nie. Jy sal onthou, Elisa, sy dienskneg wat hom opgevolg het, het nog gesien hoe hy in die hemel opgeneem word, soos Daniel in Hoofstuk 12 vers 13 die opdrag gekry het, om aan te hou tot die einde toe. So word Elia in hierdie versies 'n aanduiding vir die gelowige om aan te gaan tot die dag wat die Here weer kom. Die gelowige moet dus die reëls van die Here wat in sy boek gegee is baie ernstig neem. So kom ek lees eers net hierdie paar versies 14 tot 16 in Maleagi 4 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Onthou die wet van my dienaar Moses. Die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal te vernietig nie. Die boek sluit dus in die 4de vers af, eintlik met 'n vermaning oor die wet van Moses. Kom ek lees vers 4. Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Hy gaan ook 'n belofte gee, die van Elia, maar nou gaan ek daarby kom. Jy sien hierdie vermaning om dus die wet van Moses te onthou, onthou dis 'n Ou Testamentiese situasie. Maak egter nie van die boek Maleagi 'n wettiese boek nie hoor. Want jy sien, eerbied vir God, waaroor het eintlik in die hele boekie gegaan het, eerbied vir God word gemeet onder andere aan getrouheid aan sy voorskrifte, nie waar nie. Omdat eerbied vir die Here so 'n sentrale plek in die boek Maleagi inneem, kan 'n mens ook verstaan dat hierdie vermaning oor sy wet daarin opgeneem is. Dit pas egter by ons om dus 'n dankbaarheidslewe te lei. Nie by 'n strewe om God se guns te verdien, soos jy later ook in die tyd van die Nuwe Testament by sommige van die Fariseërs gekry het nie. Hulle het gedink as hulle op elke Jood aan titel van die wet 'n toetsie kan slaag, gaan die Here hulle red. Maar dit werk nie so nie. Die Here het uiteindelik sy eie seun laat offer omdat jy en ek nie kan voldoen om 'n volkome offer te bring nie. Christus was die enigste wat 'n sondelose persoon was wat in hierdie wêreld was. En daarom kom hy die volkome offer bring. Daarom is dit interessant dat ons oplet 'n groot deel van die boek Maleagi het eise van die wet op die agtergrond gehad, want onthou dit was 'n Ou Testamentiese tyd. En daarom moet ons onthou, hierdie ouens het veral gedink aan die eerste 5 boeke, die 5 boeke van Moses. Die wet van Sinaï ook, by name wat die Here vir Moses gee het by Berg Sinaï of Berg Horeb soos dit ook soms genoem word. Ons weet dat Christus gekom het om die wet sy volle betekenis te laat kry. En nou kom ons, nadat hierdie vermaning om die wet te gehoorsaam aan die mense van die Ou Testament gegee is, kom daar die belofte. Ek wil dit weer vir julle lees, vers 5 en 6. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal te vernietig nie. Let dus op, die belofte oor die koms van die profeet Elia en die daarop volgende versoening van mense geld terselfdertyd ook as 'n waarskuwing. Die koms van 'n profeet Elia sal natuurlik geskied sodat God nie almal hoef uit te delg wanneer hy kom nie. Daarom gaan Elia kom. Hy gaan 'n boodskap verkondig dat mense hulle met mekaar moet versoen en met God, en dan sal die groot dag van die Here eers kom. Die profeet sal naamlik juis versoening tussen vader en kinders bevorder en bewerk. Interessant, vers 6 sal jy onthou word in Lukas 1 vers 17 op Johannes die Doper toegepas. Daar word gesê, Johannes is die Elia wat deur Maleagi voorsê is. Met ander woorde, Elia is die een wat die Here Jesus met sy vinger kom uitwys het en sê, daar is die lam van die God. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Versoening van mense, luisteraars, sal dus 'n teken wees van die koms en God se koninkryk. In die plek dus van ontrou teenoor mekaar, soos ons gelees het byvoorbeeld in Maleagi 2 vers 10. Teenoor die ontrou kom die versoening tussen mense nou tot stand, sê hierdie gedeelte. In die plek van minagting van God, byvoorbeeld ook 1 vers 6, kom daar nou eerbied vir God. Maleagi 4 vers 2 dit ook vir ons gesê. Dit is dus die pad wat die Here met sy mense loop. En so, liewe luisteraar, en is belangrik om dit op te merk, so word Maleagi die brug tussen die Ou en die Nuwe Testament. Hy word die brug in die boodskap vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament, met ander woorde die koms van Christus. En dit is die pad wat jy en ek moet loop. Die Elia wat dus voorspel is, skryf Lukas, dit is Johannes die Doper wat gekom het en wat die Here Jesus kom aanwys het as die een wat die versoening kom bewerk. Die 5de versie, ek kom nog 'n oomblik daarby stil staan, luister weer. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Die belofte gryp dus terug na die groot oorlewering waaruit die boek Maleagi sy materiaal put, naamlik die profetiese materiaal. En hier gaan dit weer oor die dag van die Here, wat beskrywe moet word as 'n dag van uitkoms, maar ook 'n dag van oordeel. Behalwe dat ons dit hier in Maleagi se 4de hoofstuk sien en verlede keer daaroor gepraat het, kry mense natuurlik ook in die boekie Joël in die Ou Testament, hoofstuk 2 vers 31. Die versoeningsrol dus wat hierdie persoon wat voorsê word gaan speel tussen vaders en kinders, is iets wat nie uit die oorlewering oor Elia ontstaan het nie. Maar dis 'n nuwe profetiese taak, 'n taak van voorbereiding vir die koms van die Here. Dit moet verseker dat die koms van die Here sal wees, soos hier geskryf staan, 'n beslissende, onderskeidende gebeurtenis en nie net 'n totale vernietiging nie. Die versoening tussen vaders en kinders word dus tereg in Lukas 1 vers 17 verklaar as 'n herstel van die gehoorsaamheid aan die wil van die Here en ook as die voorbereiding van 'n volk met die oog op die koms van die Here, die kosbare besitting, soos jy en ek ook genoem word in Hoofstuk 3 by vers 17. Dit is dan ook maklik verstaanbaar, luisteraar, dat hierdie belofte bly voortleef het as een van die waaraan die koms van Christus en sy optrede ook gemeet is. Gaan kyk maar in Matteus 16 vers 14 en dat die Here Jesus vir Elia as die voorloper met Johannes die Doper verbind het. Behalwe dat dit in Lukas staan, staan dit ook in Matteus 17 vers 9 tot 13, waar die Here Jesus gesê het, Johannes was die Elia wat gekom het om my te kom aanwys, ek wat die Christus is, ek wat die versoening tussen mense onderling kan bewerk in my eie liggaam, ek wat ook die versoening bewerk tussen sondaars en God, wanneer ek op Golgotha vir julle betaal. Die verskyning dan ook van Moses en Elia, by daardie geleentheid toe die Here Jesus verheerlik is op die berg, dit sluit aan juis by hierdie vermaning en belofte, waarmee die boek Maleagi en daarmee ook die versameling van die profeteboeke afsluit. Gaan kyk maar weer na die verheerliking van Christus in Matteus 17 vers 3. En interessant, ek gaan nie vir jou sê nie, gaan slaan dit na, wie die mense is wat saam met die Here Jesus daar op die berg verskyn. Kom ek sluit dit af deur te sê, soos die Bybelboeke in ons Bybel gerangskik is, beteken dit ook dat die Ou Testament met hierdie vermaning om getrou te wees aan wat die Here van ons verwag en ook met die belofte dat die versoening finaal bewerk gaan word, afsluit. En daarom het ek net nou gesê, dit is in 'n sekere sin nie net 'n afsluiting van die profetiese boeke nie, maar dit is inderdaad ook 'n afsluiting van die Ou Testament, wat op 'n wonderlike hoogtepunt dui op dit waarvan die Nuwe Testament ons vertel, naamlik die koms van die Here Jesus. En ek is so bang ek vergeet om vir jou te sê, jy kan gerus op jou eie ook so bietjie Openbaring 22 lees, van vers 17 af. Dan sal jy hoor hoe dat die Nuwe Testament vir oulaas, soos Maleagi, die hele boekie, ons roep om ons verhouding met die Here reg te kry. Want dan is die dag van die wederkoms vir ons 'n wonderlike geleentheid. As ek tyd het, sal ek hy stukkie lees uit Openbaring aan die einde van die program, maar ek wil nog eers so oorsigtelik dan nou met jou gesels oor hierdie laaste gedeelte in die boek Maleagi. Want ek dink, luisteraar, as ooit 'n boodskapper van die goddelike woord was, wat deurgeloop het onder die spervuur van 'n gemeente, dan was dit Maleagi. Maar as ooit 'n profeet was wat met beslistheid gesê het, die dag van die Here kom en dit brand soos 'n oond, dan was dit ook Maleagi. Gewoonlik noem ons hom een van die sogenaamde klein profete, en hy was klein in die oë van die gelowige volk van destyds. Maar terselfdertyd was hierdie man iemand met 'n groot boodskap, groot in die oë van sy God wat vir hom gesê het, jy is Maleagi, en daardie naam beteken my boodskapper. En sien, omdat dit die Here God self is wat dit vir hierdie profeet gesê het, daarom moet jy en ek na sy boodskap luister, want ons is mos die nuwe volk van die Here, nie waar nie, die bondsvolk van die Nuwe Testament. Nou in die verse wat ons vandag gelees het, word die profeet verbrysel deur verwyte van die kant van die Here se mense. En al wat hy eintlik het om te lê teen die feite wat hulle noem, want dit het met hulle moeilik gegaan, is 'n belofte. 'n Belofte wat nie eens in hulle tyd of selfs in die lewe van hulle eie kleinkinders waar sou word nie. Dit is 'n belofte wat sy krag vir die volk van die Here behou het tot in ons dag. En daarom moet ons ook vandag daarna kyk. Moet ons die krisis van die gelowiges van destyds oordink. Ons moet nie maklik daarby verbygaan nie, want die omstandighede was moeilik. Jy sien, om Maleagi se vuur warm penarie, en daarom ook die krisisse wat daar soms in jou en my geloofslewe ontstaan. Iets daarvan te verstaan, moet ons let op twee dinge, naamlik die toneel wat geteken word en natuurlik die belofte wat gemaak word. Die toneel het ons gekry, ons het verlede keer ook al daaroor gepraat in vers 13 tot 16 van die derde hoofstuk. Dit het vertel van twee groepe gelowiges. Eerstens is daar die vromes, of miskien moet ons sê, hulle was die vromes. Want wanneer ons se ontmoet in die reëls van die Bybel, dan is hulle harte bitter. Uit hulle mond klink daarvan uit die laaste bladsy van die Ou Testament 'n hartstogtelike kreet. Ja, hulle stenig as dit ware die profeet met feite waarop hy nie regtig antwoorde gehad het nie. Hulle slinger twee dinge teen sy kop. Eerstens, dit baat niks om God te dien nie. Hy sê die rou klere waarmee ons voor die aangesig van die Here rondloop, bring eintlik vir ons niks in die sak nie. En tweedens, vertel hulle vir Maleagi dat die goddelose mense God versoek, en as jy na hulle kyk, dan lyk dit hulle kom heeltemal lekker vry en skotvry daarvan af. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, hoor jy ook daarin die stem van baie kerkmense, verbondsmense van ons tyd? Dit baat niks om God te dien nie. Die goddelose versoek God en raak vry. Maar het jy opgelet? Die ontsettendste van hierdie groep vromes is dat hulle besluit het, om die rug op die Here te keer en die vermetelis gelukkig te prys. Jy sien, is 'n klomp mense, elkeen wil ek sê in 'n sak, of soos die Hebreërs dit eintlik sê, elkeen met swart vuil klere en liggaam wat hulle rug op die Here draai. O, dat die Ou Testament moet eindig met so 'n rou kleed om regverdigheid. Maar asof dit nie genoeg is nie, ontken hierdie mense hulle eie skuld. Hulle vra, jy het dit herhaalde keer in die boekie Maleagi gelees, daarom gee ek ook hierdie oorsig. Hulle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? En dan is daar 'n tweede groepie, wat ons in die derde hoofstuk tegekom het by vers 16. Hulle is diegene wat God eer, met ander woorde eerbied het, respek het vir die Here se naam, sê Maleagi. En jy moet oplet, hulle word nie vromes genoem nie. Hulle is die getroues. Hulle het nie 'n skyn van godsdiens soos 'n mense wat vroom is dikwels het nie. Hulle is ook nie soos die wat die rug op die Here gekeer het nie. Hulle is die ware vromes. Hulle is die opregtes. Hulle wat eerbied vir die Here se naam het, noem Maleagi hulle. Van hulle rou klere, die uiterlike van hulle wandel, word eintlik vir ons niks gesê nie. Daar word slegs gesê dat hulle die Here geëer het, dat hulle respek en eerbied vir hom gehad het. Hulle praat met ander woorde die taal van opregte rou bedryf. Toe hulle die houding van afvalligheid by die eerste groep mense gesien het, het hierdie getroues met mekaar gesels, sê die Bybel. Hulle is gretig om niemand oor te sien wat waarskuwing en geruststelling nodig het. Hulle sê, ons het dit nodig. Dit wys ons eie dwalinge kaalkop aan. Ons kan nie voor die Here masker dra nie. En liewe luisteraars, as ons as die nuwe verbondsvolk van die Here volgens die Nuwe Testament, as jy en ek nou moet inskakel by een van hierdie groepe, hoe dink jy waar sou jy pas? Sou jy en ek met reg kan sê in getrouheid betoon ek respek teenoor die Here? Ek waarsku my kinders en my kleinkinders as dit nodig is om ook hulle lewens reg te stel. Vir my persoonlik lyk dit baie keer asof ek makliker saam met die eerste groep wil sê, dis te vergeefs om God te dien. Kyk na die goddelose, hulle versoek God en hulle raak vry. En luisteraar, as ek dan self 'n vuil kleed met vuil liggaam saam met hulle voor die Here staan, dan is die ergste van alles dit, dat ek myself baie keer nog ook wil gaan staan regverdig en sê, wat het ek teen die Here gepraat? Jy sien, ons wil tog so graag regverdig voor die Here wees, vroom wees, die redes vir ons ontrou voor hom bring. Broer en suster, mag ek jou so noem? Sien jy die krisis binne die gelowige kerk van ons tyd ook? Net soos daar 'n krisis onder die gelowiges was van destyds. 'N skyn van vroomheid, maar dit ontbreek ons aan dade van geregtigheid. Dit ontbreek ons om eerbied vir die Here te hê, wat sal blyk uit dade van dankbaarheid. Het jy opgemerk wat Maleagi vir ons vertel in vers 16? Wanneer die tweede groep mense van hulle gepraat word, dan sê hy die Here dit opgemerk en hy dit gehoor. Dit is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe. Ja, jy sien in die nuwe Jerusalem sal net die inkom wie se name geskrywe is in die boek van die lewe van die lam, volgens Openbaring 21 vers 27. Ag, ons ken almal die toneel so goed, liewe luisteraar, 'n toneel van afval en van rebellie teen God in die wêreld waarin ons woon. 'N toneel van opstande wegdraai van die ware kerk af. 'N toneel van skreeu teen die kerk en jouself regverdig verklaar. Want jy sê, daarom wil ek nie meer deel wees van die kerk nie. Want daar is baie wat moeg geword het van wag en wag dat God sy beloftes moet waarmaak. Maar ons vergeet so ligtelik dat baie van die belofte al vervul is toe die Here Jesus gekom het, soos ons net nou gehoor het. En daarom moet ons let op die belofte voordat ons klaar is met vandag se program. Israel moes natuurlik meer as 400 jaar wag vir die vervulling van hierdie belofte voordat die Here Jesus gekom het. Want die dag van die Here, waarna hier nie minder nie as 5 keer verwys word, jy moet dit gaan tel, was die dag toe die belofte van God aan sy mense vervul is. Vers 5 hierso in die 4de hoofstuk, die profesie van die komende Elia, het ek net al vir julle gesê, is vervul in Johannes die Doper. Hy was die laaste vinger wat moes kom om te sê, daar is die lam van God, die verbondsvervuller van wie die skrifte gepraat het. Dit was die dag waarna al die vingers van die tyd heen gewys het. Die dag van Jesus Christus, Want jy moet onthou, op Goeie Vrydag het die Heer Jezus by God die rekening vereffen vir die sonde en die afval van die Godsvolk van alle eeuwe, Ou en Nuwe Testament. Toe het hy met sy eie bloed betaal vir die vromes en getrouwes tot op ons dag. Maar onthou, terselfde tyd het die krisis van die Oud-Testamentiese gelowiges groter geword met die offer wat die Heer Jezus betaal het. Die krisis het groter geword omdat met hom die gerigskarakter van Maleagi se profesie in vervulling gegaan het. Die onderskeid tussen die vermeende vromes en die opregtes van hart bereik juis by die kruis van die Here Jezus vir die mense van alle eeuwe sy skerpste punt. Daar is versoening met God moontlik, aan die voete van die Here Jezus. Maar dan ook net daar. Daar brand dit soos 'n oond. Daar gaan het om die hart, nie meer oor die kleed nie. 'N gekruisigde is die skeidingspunt tussen ware en valse kerk. Ja, elkeen wat die versoeningswerk van die gekruisigde glo, hoef nooit weer bang te wees vir die groot dag van die Here nie. En tog luisteraar, is die belofte met die kruis nog nie afgemaak nie, hoor. Daar is nog een deel van die belofte wat steeds wag op vervulling. Ons word daaraan herinner, juis in Maleagi 4 vers 2, waar daar gepraat word van die mense wat eerbied het vir sy naam. En dan word gesê, en julle sal uittrek vir julle wat die naam van die Here eer. Die tweede versie sê, julle wat eerbied het vir my naam, vir julle sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. En dit slaan op niks anders nie as die wederkoms van die Here Jezus. Die finale en groot oordeel, waar geloof en ongeloof geskei sal word, waar daar ook onderskeid gemaak sal word tussen die goeie en die slegte herders. En tot op daardie dag mag daar waarskynlik nog baie water in die see loop, luisteraar. Daar mag nog baie trane gestort word en baie bloed vloei. Dit wil sê die skare van verlostes sal nog menigmaal rede hê om smart te hê oor onreg wat ons aangedoen word. Maar een ding sal tot op daardie jongste dag 'n onfeilbare en 'n seker teken wees vir die gelowige kerk van Jesus Christus. Die verbond wat deur God self gemaak is en wat nagekom is deur die bloedstorting van sy eie seun, Jesus Christus aan die kruishout op Golgotha. Vir elkeen, ja, maar daar ook slegs vir elkeen wat in Christus Jesus is, is die verbondsverhouding deur die Here Jesus Christus herstel. En net so seker as wat die eerste vervulling waar geword het, sal die tweede vervulling by sy wederkoms ook waar word. Die enigste belofte in die Bybel wat nog uitstaan. So seker as wat die Seun van God se bloed gestort is om die verbond te herstel, so seker sal die gelowiges uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Dit sal 'n dag wees aan die een kant van oordeel, maar ook aan die ander kant 'n dag van verheerliking. En daarom kan ek nie anders nie, liewe luisteraar, as om hier teen die einde van ons program af te sluit, soos wat ons nou afgesluit het met die laaste woorde op die bladsye van die Ou Testament, wat verwys na daardie dag, ook af te sluit met die laaste bladsy van die Nuwe Testament. Want ons lees in Openbaring by die 22ste hoofstuk en hoor die pleitroep van God tot jou en my op hierdie dag by hernuwing. Ek lees by vers 17 en vers 18 aan die einde van Openbaring. Die Gees en die bruid sê, kom, en elkeen wat het hoor moet sê, kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet het kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand hier iets byvoeg, sal God hom van die plaag byvoeg waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. En luister nou, sluit Openbaring dan af. Hy, dis Christus, hy wat het alles getuig, sê, ja, ek omgou. En hy antwoord die gelowiges, Amen, kom, Here Jesus. En dan die slot, die genade van ons Here Jesus sal by julle almal wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Ou Testament sluit af, soos die Nuwe Testament, met 'n pleitroep om te gehoorsaam en met 'n finale belofte. Kyk, ek kom gou. En dan bid jy en ek vandag saam. Amen. Kom, en mag ek vir julle in die naam van die Here sê, luisteraar, die genade van die Here Jesus sal by julle almal wees. Dankie dat jy saam met my geblaai het deur die laaste boek van die Ou Testament, Maleagi. Tot volgende keer. Totsiens.